колегата Райчев посрещаме колегата Първанов.
Добро утро.
Добро утро, докторе.
Добро утро, как сте?
Ние сме добре, ти как си?
Благодаря и аз така.
Лятото гърми ли с пълна сила в клиника Стоян на Любимци?
Да, добре, че има климатици, защото иначе
да, това,
просто
питам.
Е
как е положението с климатиците?
О, много добре. Без тях просто не виждам как може да се работи.
Да, това разбира се е обяснима и темата, по която ще говорим, как се отразяват така по-топлите дни, айде да не кажем чак горещини, на домашните любимци, котки, кучета.
Ами,
прави впечатление, извинявай, че те прекъсвам, че разходките, например, на кучетата в София са се дръпнали с час напред и вече в 5 и нещо ги гледам собствениците на кучета да ги разхождат. То е и за стопаните, и за животните.
Да, да, абсолютно. Както при нас хората, така и при домашните любимци, много високите температури не се отразяват добре. Това, което ти ми спомена преди да започнем, че твоето куче си видял, че с по-ниска активност по време на големите горещини. Това е съвсем нормално, защото просто трудно се понасят големите горещини. Особено голям е проблема, когато кучетата са от породи с много гъста козина, да кажем като примерно тези полярните хъски, самоед. Пък и не само тях. Също така, когато цвета на козината е по-тъмен, знаем всички, че тъмните цветове, особено черното, привличат слънчевите лъчи и телесната температура е възможно да се качи доста заплашително така към горната възможна граница, до която по принцип може да стигне телесната температура. И това определено не се отразява добре на домашните любимци. Най-засегнати са, разбира се, кучетата, защото те излизат по няколко пъти на ден на разходка, докато котките са по-облагодетелствани в това отношение, тъй като домашните котки си живеят в крайна сметка в дома, те не излизат на разходка и при тях горещините сякаш не се отразяват толкова зле.
А не ходят ли до Гърция, примерно, домашните котки?
Мисля, че много рядко.
Много рядко, да, ходи до Гърция. Твоята домашна котка не ходи до Гърция.
Моята домашна котка, да, не ходи до Гърция, нито някъде другаде на море и се чувства много добре нахладно вкъщи. Въпреки че и тя е още по-мързелива сега, откакто започнаха да стават големите горещини. Но нормално е. Особено голям проблем за кучетата, особено тези, които са с гъста, тъмна козина, са разходките по време на много топлите часове на денонощието. Правим впечатление, че стопаните започнаха сякаш да разбират, че това е голям проблем за животните и, както ти спомена, започват да извеждат кучетата си рано сутрин и по-късно вечер, когато вече са отминали горещите вълни.
Да.
Това е много правилно и така трябва да се процедира, защото кучетата, както и ние хората, са чувствителни към топлинен удар. А топлинният удар е много-много тежко и сериозно състояние, което не винаги може да бъде преходно, т.е. да се възстанови организма. Проблема е в това, че всъщност самият топлинен удар представлява повишаване на температурата над горната допустима граница. И за кучета, и за хора горната допустима граница е 42 градуса. Над тази граница вече започват сериозни проблеми. Като разликата е в това, че границата между нормална и вече свръхвисока температура телесна при кучето е много, много малка. Нормалната телесна температура за кучето е около 39 до 39,2-3, докато при нас хората, знаете, около 36-36,5 градуса е нормалната температура, а максималната, до която организма е възможно да функционира нормално, е около 42 градуса.
Да.
Това, което се случва над 42 градуса, е процес, при който започва промяна на белтъците в организма. Знаете, че в организма има белтъци, които са всички телесни течности и кръвта включително. И това, което се случва най-добре според мен, за да могат да си го представят хората, се случва в буквалния смисъл сваряване на тези белтъци, когато температурата телесната е над 42 градуса. Представете си един белтък от яйце,
който... Звучи зловещо малко така.
Точно така се случва обаче. Един белтък от яйце, който го сложите в студена вода. Той ще си остане непроменен.
Да.
Няма да се измени по никакъв начин. Когато обаче се започне покачване на температурата на водата, в един момент той започва да се изменя и да побелява, да става твърд. Нещо подобно става и в организма, когато телесната температура се покачи над 42 градуса. И поради тази причина казах, че е състояние, което топлинния удар, е състояние, което не винаги може да бъде преходно. Защото когато е започнал вече този процес на физическо изменение на белтъците, не може да се върне обратно.
Се възстанови обратно.
Няма как и да ги извадиш тези белтъци, защото не може просто да източиш телесните течности на един пациент и да му вкараш нови. Няма как да се случи.
А може ли, да получи инфаркт кучето?
Да, може, инфаркти, инсулти, възможно е да се получат, но...
Ама имало ли при теб такива случаи?
Имал съм подозрения за такива, но са проблеми, които рядко могат да бъдат доказани на 100%, особено инсулт. Инфаркт, айде там, да кажем, с електрокардиографии, с ехография, такава на сърце, ехокардиография, може да бъде доказано, че има такова състояние, но за инсулт мисля, че само може да се предполага.
А това за кучета, а за котките?
При тях също, но при тях са по-редки такива проблеми. Имам предвид мозъчните увреждания. Така поне ми е направило впечатление в практиката. Иначе сърдечните проблеми, включително и такива инфарктни състояния, са си сравнително чести при тях. Но котките повече боледуват от друг тип сърдечни заболявания, особено породистите котки. Те много често имат вродени сърдечни проблеми, при които има вродени изменения в сърдечния мускул. И при това най-често се образуват тромби, които запушват големи кръвоносни съдове. Котешки аортен тромбоемболизъм се нарича това състояние, което е много-много тежко състояние, също е трудно преходно състояние. В общи линии голям проблем. Много голям проблем. За горещините да довърша, важно е наистина да се щадят домашните любимци в големите, при високи външни температури, защото това, което си говорим тук за топлинния удар, е нещо съвсем реално, което се случва. Понякога просто дори да ги пази стопаните, когато е много топло, се случват тия проблеми. Но важно е да направят това, което е възможно. Да ги разхождат в по-хладно време и да избягват при всички случаи разходки в големите горещини. Защото наистина...
Ето, обикновено се разхождат сутрин рано преди работа, когато да излезе човек и вечер.
Ами, обикновено да, но не 100%. Сигурен съм, че и когато са много високи външните температури, ако се разходите някъде по паркове, по градинки, ще видите някой друг домашен.
Е, да, но това еднакво важи за човека, който разхожда домашния си любимец, и той е на тази температура.
Да, с тази разлика, че той се пази повече, човека. В смисъл, той стои на сянка, гледа си там кученцето как тича, скача, а кучето, докато дойде момент да застане и то на сянка, обикновено играе, там, не се съобразява с това, че е много топло обикновено. И точно тогава стават проблемите.
Ти каза, че е месец на профилактиката?
Да, от вчера всъщност, от началото на този месец, започват в клиника 101 любимци безплатни кардиологични прегледи на домашни любимци, като те са с цел, както всички други подобни профилактични прегледи, да се направи ранна диагностика на сърдечно-съдови заболявания при домашните любимци, така че да могат да се вземат на време мерки. Защото при сърдечно-съдовите заболявания с абсолютно 100% важи правилото, че колкото по-рано се вземат мерки и се открият, диагностицират такива проблеми, толкова по-голям е шанса да се удължи нормалния качествен живот на домашния любимец. Не трябва да се забравя, че сърдечните заболявания са болести, които силно казано могат да бъдат излекувани. В повечето случаи разболели се сърцето, обикновено то не може да бъде излекувано, в повечето случаи. Може да се поддържа обаче, така че да работи сравнително нормално и да се осигурява в крайна сметка нормален качествен живот на домашния любимец, който е с такъв проблем. Защото ако се изтърват нещата и ако се обърне внимание, когато вече е много напреднало сърдечното заболяване, тогава шансовете да се да се нормализира доколкото е възможно сърдечната дейност, са много малки.
Така, колегата Реча беше съвсем наскоро в Северна Гърция, от която за нас е южна, за Гърция си е северна.
Да.
Да. Колега Реча, видя ли хора с домашни любимци по плажа? Да носят малки кученца в ръчички, да търчат.
Каже, там, където бягах, те не съм видял.
Да, да, това те питам. Да.
Не съм видял кучета принцип, на плажа. Видях бездомни.
Бездомни кучета.
Ами, бездомни имаше.
Без
да, бездомни около 5-6 бяха там по крайбрежната улица.
А, това е интересно.
Да, точно да,
около магазина.
Пред този ресторант.
Контейнерите, таверни.
Известният ресторант.
Интересно, гръцката да. Зоополиция дреме нещо.
Да. Ами, явно да. Но по принцип...
Ей, да звалихме ги тия гръци, бе.
Тия се разхождат и между масите.
Много хора си пътуват с домашните любимци,
да, знам,
в Гърция.
Да, знам, аз
за
това го
Гърция.
Питам. Много хора пътуват, да.
Да, защото идват при нас, както и при други колеги, естествено, да се оправят документите на домашния любимец, тъй като то трябва да има кученцето доста сериозен набор.
Да, извиня, интересно дали гранична полиция проверява документите на домашните любимци.
Много различни, различни отговори съм чувал на този въпрос, защото и аз съм питал клиенти. Повечето казват, че никой не обръща никакво внимание на документите.
Според мен, да.
Специално имам предвид при излизане и влизане в Гърция. Но от други клиенти пък съм чувал, че понякога, не знам каква е причината, започват да разглеждат документите на домашния любимец.
От време на време. Не е масово да се проверяват. Да.
Ами най-вероятно не е масово, но при всички положения трябва да са изрядни документите, защото в противен случай риска е да си развалят почивката стопаните на кученца, с които са решили да ходят на море.
А със сигурност би трябвало на граничен контрол по пропускателни пунктове да има ветеринарна контрола.
100%
дежурни, лекари и така нататък.
Да, абсолютно винаги има.
Имам познати, да, които работят на Калотина и така нататък.
Да, на всеки граничен пункт си има и те са не само колегите, които работят там, не следят само документи на животни, които влизат и излизат от страната, като имайте предвид, че в случая става дума не само за домашни любимци.
О, да.
И селскостопански животни биват транспортирани през граница, а също така се следи и за изрядността на местни млечни, в тези животински продукти, които влизат и излизат от страната, което вече си е наистина много голям обем от работа.
Да, и затова си трябва и експерт. Ето, примерно, колегата Райчев на Илин ден са го карали, не него, всички, които преминават, да си отварят багажника. Нищо. Отворете багажник. Поглеждаме.
Това е навлизане на... Да. На
най-вероятно това е заради акцизни стоки. Най-вероятно.
Най-вероятно. Аз така си мисля. Но, примерно, ако си превозваше, какво можеш да превозваш? За клан Лагне.
Да го правиш.
Чака да го махнеш.
Ще
го
конфискуват при всички случаи.
Въпреки, че сме вътрешно европейска граница с Турция.
Няма значение.
Да.
Като цяло
при нас... Турция, извинявам се, Гърция. С Гърция, да.
Принасим... Знаеш, не мога да купиш от магазина тук агнешко или свинско или каквото да е и да го пренесеш.
Ами ако е пакетирано, окей, да, ама ако си го заклал в Илинден в селото и си го турил в един чувал.
Аз доколкото знам, дори за пакетирани храни в някакви малки количества е допустимо.
В някакви
но в
граници.
Голямо количество не мисля, че е разрешено.
Чакай сега, какви храни? Ако се...
От животински происход.
От животински происход.
Да.
И да, то пакетирането то обикновено не е от животински происход.
Ами...
То от палмов происход, така че не е особен проблем.
Ако го пише на етикета, добре.
Добре, докторе. Сега, лятото какво? Очаква ли се така, по-малко хора да има? Или
не,
проблемите са си проблеми?
Обикновено лятото си имат проблеми домашните любимци, здравословни. През всички сезони имат.
Нещо по обезпразитяването да знаем за летните месеци? Или трябва по календара, както си върви?
Ами, трябва да се прави просто много сериозна профилактика, особено за външни паразити. И най-вече да се обръща внимание на така известния, много говорен вече, сърдечен червей, да, да. Известен сред стопаните. Защото това си съвсем реални заболявания, които на много хора не им се вярва, че е възможно такова голямо нещо да е в кръвоносните съдове на кучето им, но...
Аз скоро нещо, когато аз разказах на доктор Ненков за това нещо и той прояви истински интерес, не беше чувал. За
да, защото това заболяване, слава Богу, в тази форма го няма при човека.
Да.
При човека има друг проблем, който пак се пренася от комари, пак е вид дирофилария, но доколкото ми е известно, живее под кожата.
Да.
И много, много малко, доколкото аз знам, не съм компетентен, тъй като това е проблем при хората и не съм учил за това заболяване, но това, което съм чувал от любопитство, и чел, е, че паразит, който паразитира подкожно с особено големи размери, в смисъл дължина от примерно метър.
Да.
И е много трудно и бавно отстраняването му.
Иван Найденов ни праща снимки от Солун. Дебели бездомни кучета в Солун.
Снимки. Добре, добре хранени.
От големи породи.
Да, за това ти говоря.
Явно това е, да. Явно това е.
И там не мога
някаква гръцка традиция.
Не
да.
Мога да решат проблема си.
Много котки има също и така нататък.